Brat Adolf, poprosím ťa, keby si nám poslúžil čítaním Marka 13. kapitoly.
A keď vycházel z chrámu, povedal mu jeden z jeho učeníkov: Učiteľu, pozri, jaké kamene a jaké stavby. A Ježíš odpovedajúc riekol mu: Či vidíš tieto veľké stavby? Nebude tu zanechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. A keď sedel na olivovom vrchu naproti chrámu, opýtali sa ho osobitne Peter, Jakob, Ján a Andrej: Povedz nám, kedy to bude a čo bude znamením, keď sa to všetko bude mať plniť. A Ježíš odpovedal a začal im hovoriť: Hľadte, aby vás niekto nezviedol, lebo mnohí prídu pod mojím menom a budú hovoriť: Ja som Kristus. A zvedú mnohých. A keď počujete o vojnách a chýry o vojnách, nestrachujte sa, lebo to musí byť, ale ešte nebude koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu a budú zemetrasenia miestami a bude bývať hlad a nepokoj. To budú počiatky pre pôrodných bolestí. Ale vy majte sami na seba pozor, lebo vás budú vydávať pred cirkevne s nimi a do zhromaždení a budete bití i pred vladármi, i pred kráľmi, stanete pre mňa im na svedectvo. Ale najprv musí byť evanjelium hlásané všetkým národom. A keď vás povedú, zradne vás vydávajúc, nestarajte sa vopred o to, čo by ste mali hovoriť. Ani nedbajte o to, ale čo vám bude dané v tú hodinu, to hovorte. Lebo nie ste to vy, ktorí hovoríte, ale Svätý Duch. A vydá brat brata na smrť a otec dieťa a deti povstanú na rodičov a usmrtia ich. A budete nenávidení od všetkých pre moje meno, ale ten, kto sotrvá až do konca, bude spasený. A keď uvidíte ohavno spustošenia, predpovedanú prorokom Danielom, že stojí tam, kde stáť nemá, kto čítaš, rozumej, vtedy ti, ktorí budú v Judsku, nech utekajú na vrchy. A ten, kto bude na streche, nech nezostupuje do domu, ani nech nevchádza, aby niečo vzal zo svojho domu. A ten, kto bude na poli, nech sa nevracia späť, aby vzal svoje rúcho. No beda tehotným a tým, ktorí budú kojiť v té dni. Ale modlite sa, aby sa váš útek neprihodil v zime, lebo tie dni budú súžením, aké nebolo od počiatku stvorenia, ktoré Boh stvoril až doteraz, ani viac nikdy nebude. A keby Pán nebol ukrátil tie dni, nebolo by zachránené niektoré telo, ale pre vyvolených, ktorých si vyvolil, ukrátil tie dni. A vtedy, keby vám niekto povedal: Hľa, tu je Kristus, nebo hľa, tamto, neverte, lebo povstanú falošní Kristovia a falošní proroci a budú činiť divy a zázraky, aby zviedli, ak by bolo možné, aj vyvolených. Ale vy vidíte, hľa, prepovedal som vám všetko. A v tých dňoch po tom súžení slnce sa zatmie a mesiac nedá svojho svetla a hviezdy budú padať z neba a moci, ktoré sú na nebi, pohnú sa. A vtedy uvidia syna človeka prichádzajúceho v oblakoch s veľkou mocou a slávou. A vtedy pošle svojich anielov a zhromáždí svojich vyvolených od štyroch vetrov, od konca zeme až konca neba. Odfíka sa naučte podobenstvu, keď už omladnú zmekne jeho letorast a ženie listie, viete, že je blízko leto. Tak aj vy, keď uvidíte, že sa to všetko deje, vedzte, že je blízko pred dvermi. Amen vám hovorím, že nepomíne toto pokolenie, dokiaľ sa to všetko nestane. Nebo a zem pominú, ale moje slova nikdy nepominú. Ale o tom dni a o tej hodine nevie nikto, ani anjeli v nebi, ani syn, iba otec. Hľadte, bdejte a modlite sa, lebo neviete, keby bude ten čas. Syn človeka je ako človek, ktorý ďaleko odcestoval opustiať svoj dom a dajúc svojim sluhom splnomocnenie a určiac každému jeho prácu a vrátnemu prikázal, aby bdel. A tak bdejte, lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, či o polnoci, či keď spievá kohut a či ráno, aby príduc z nenazdania nenašiel vás spať. A čo vám hovorím, všetkým hovorím, bdejte.
Mocný Bože, ďakujeme ti veľmi za to slovo, o ktorom vieme, že sa nepominie, a to cez tvojho syna odovzdané nám ľuďom, cez pána Ježiša sprostredkované, vieme, že zostáva to slovo. Ty si nakoniec ten prapôvodca toho slova, ten prvotný zdroj, ktorý cez svojho syna sa takto zjavil. Pane Ježiš, uvedomujeme si, že máme kontakt potom s tvojou autoritou cez toto, čo sa čítalo, cez tú oliveckú reč, autoritou teba ako Božieho syna, poslaného od Boha pre našu záchranu, ale aj pre poučenie, aj pre inštrukcie, aj pre zjavenie pravdy, aj pre oznámenie budúcich vecí. Tak daj, aby sme mohli mať bázeň pred tvojim slovom, aby sme si mohli plnosti uvedomovať, o aké vážne veci ide, ako máme prijať tvoje slovo, ako máme rozšíriť svoje srdcia, ako mu máme veriť, ako máme podľa neho konať. Prosíme, Pane, aby si nás tomu posilnil zvlášť v týchto dňoch, kedy veci sú vážne okolo nás na svete a je obrovský pohyb, obrovský nepokoj, Pane. A my voláme k Tebe, aby si nás posilnil obstáť a ísť v pravde a v očakávaní Tvojho príchodu. Amen. Tak, priatelia, z tohto bodu otvorím Wordovský súbor a hneď by som ho prichystal. Dobre, takže poprosím vás o chvíľku strpenia. A už sa to chystá. Dobre. Čiže mám prichystaný Wordovský súbor. A z tohto bodu teda to, čo teraz by ste mali uvidieť, je... Áno, už by ste mali vidieť text a do toho vám viem ešte premietať tak, ako zvyčajne viem premietať obrazovku v rohu. Áno, takže toto viem. A z tohto bodu by som sa do toho teda ponoril a chcel by som nás previesť jednak cez zastavenie, teda cez pohľad na Marka 13. kapitolu voči aktuálnemu dianiu, voči tomu aktuálnemu konfliktu, ktorý je medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorý vieme, ako je vážny a ako prepukol. A po ceste ale za mňa poviem aj nejaké moje pozorovania a postrehy a hodnotenia toho, ako sme sa tam dostali, pretože už ťažko je z tohto bodu kázať a hovoriť o týchto veciach bez toho, aby som za seba nepovedal niektoré moje vnímania toho celého, jednak lokálne voči tej situácii, ako je teraz, ako ku nej prišlo, a jednak globálne, čo vôbec všetko potenciálne z nej môže prísť. No ale teraz, to hlavné, alebo to prvotné, čo chcem komunikovať, čo chcem priniesť, je teda, že keď sme Markovi v 13. kapitole, a teda názov kázne, ktorý som zvolil, je Pán Ježiš hovorí o vojnách a o znameniach jeho slávneho príchodu, je, že teraz teda pochopiteľne, aj kdekoľvek sú ľudia, ktorí majú Bibliu v ruke a uprostred tejto veci, hej, teda keď vieme, že v štvrtok Ruská federácia začala útočiť na niektoré ciele v Ukrajine a spustila vojenskú operáciu a oznámila svoj cieľ ako demilitarizáciu a denacifikáciu Ukrajiny. Takto sa vyjadruje ruská strana o tom konflikte. A tomuto predchádzal príchod ruských vojsk na územie tej tzv. Luhanskej ľudovej republiky a tzv. Donetskej ľudovej republiky. Ide o sporné územia, ktoré Rusko uznalo v istej chvíli ich nezávislosť, väčšinový svet ich neuznáva a chápe ich teda ako súčasť nedeliteľnú Ukrajiny. No a z tohto bodu teda západný svet takmer v podstate jednohlasne odsudzuje konanie Ruska ako neodôvodnenú agresiu voči zvrchovanej krajine. Toto je taký ako keby titulkový prehľad, že kde to teraz je a čo sa udialo. Teraz ja za seba poviem, mesiac naspäť, keď sme boli u Izaiášovi 2. kapitola a Micháášovi 4. kapitola a moje vyučovanie bolo priniesť to, čo v Biblii nachádzam o Bohu, ktorý chce odnaučiť človeka od vojny. O Bohu, ktorý chce odnaučiť človeka od vojny. Ako jasne to Biblia hovorí, ako jasne to Biblia učí, že Boh má ten cieľ a to srdce odnaučiť nás, ľudí, od vojny a že je tu vojna ako hrozné zlo a hrozná otrasná vec, kedy ľudia vedú spolu vojnu, tak toto teraz sa naplnilo v priamom prenose, že toto hrozné zlo a konflikt, ktorý priniesol tam krvi prelievanie, utrpenie, obrovské škody a straty a trápenie, dal do pohybu migrantov, utečencov vojnových, ktorí teraz odchádzajú, Poľsko, Maďarsko, Moldavsko, Slovensko. Všetko toto, čo s tým prišlo, čo boli všetky tie obavy, že keď by sa to stalo, že tieto veci to spustí, tak sme teraz 27. februári a tieto veci presne to spustilo. Všetku tú hrôzu, všetky tie dopady, všetky tie dôsledky, ktoré vojna so sebou prinesie, sa spustili. A teraz svetom idú všetky teraz tie rôzne diskusie, že aj prečo sa to stalo a ja prinesem za seba moje porozumenie, čo aspoň 51%, že prečo sa to stalo, mi to vychádza. A je tu, bude tu diskusia, bude tu obrovský ke hľadanie, že, alebo teda, že ako z toho vonku, keď už sa to stalo, bude tu vôľa snaha a je dobré, že je v Európe taká veľká vôľa snaha pomôcť migrantom a konať niečo, čo sa dá tým, ktorí sú takto zasiahnutí tou hrôzou, utekajúce matky s deťmi, všetky tie veci, ktoré to spustilo. A do toho celého, ale kresťan, keď aj všetko toto kresťan bude sledovať a bude na to pozerať a bude to vnímať a bude mať svoj úsudok a bude sa snažiť porozumieť tomu, tak v prvom rade kresťan zároveň musí celý čas mať Bibliu v ruke. Áno, musí celý čas mať Sväté písmo v ruke. Neočakávam, že v typických médiách, ten tzv. Publikácie hlavného prúdu, pôjdem na sme.sk, pôjdem na Denník.sk, pôjdem na mnohé iné, pravda.sk, tu na Slovensku. Česká republika má určite svoje hlavné médiá. Potom je tu ešte ten tzv. Alternatívny prúd, ktorý má svoje spôsoby kanálov publikačných. Toto všetko existuje, to sa všetko dá pozerať a čítať a študovať, ale to samé o sebe pre mňa ako kresťana nebude uspokojivé preto, aby som nejako mal cestu do ďalšieho dňa a do ďalšieho dňa, pretože ja musím chytiť Bibliu do ruky a mať ju poriadne zovretú a poriadne sa teda pozerať, ako mi tá svieca Božieho slova svieti na ďalšiu cestu. Ako mi tá svieca Božieho slova ukazuje chodník, po ktorom kráčať. A Marekovi v 13. kapitole máme veľmi niektoré podstatné veci. Teraz, to, čo máme Marekovi, ako to brat Adolf prečítal, sa stalo známe ako Olivecká reč. Pretože na Oliveckej hore v Jeruzaleme bol Pán Ježiš s učeníkmi spolu a keď spolu jednoducho mali tú chvíľku, tretí verš, a keď sedel na Olivovom vrchu, naproti chrámu, opýtali sa ho osobitne Peter, Jakob a Ján a Andrej, sú tu spomenutí títo štyria učeníci, výsledkom toho, že Pán Ježiš vraví, reaguje na ten učenícky postreh, že učiteľu pozri, aké kamene a aké stavby. V tom čase stál Jeruzalemský chrám, v tom čase bol honosnou stavbou, v tom čase sa tam konali obrady podľa Mojžišovho zákona, bolo to centrum náboženského života Izraela a aj centrum ako keby ich identity, že kým sú v tom svete, majú chrám, majú kňazstvo, majú Mojžišov zákon. Malo to všetku tú špeciálnu úlohu, ktorú tomu Boh priradil a mysli učeníkov, je to pre nich stále vnímané ako centrum, ako dominanta celého ich diania. A samozrejme, to je pochopiteľné. To dáva plný zmysel, že to takto vnímali. A Pán Ježiš ale odpovie takou prekvapivou rečou, takou šokujúcou. Niečím, čo muselo riadne zarezonovať tedy v učeníkoch. Keď povedal, odpovedajúc riekol, 2. verš, 13.2, či vidíš tieto veľké stavby, celá tá honosnosť chrámu, tá ohromnosť tej architektúry, tá mohutnosť tej budovy, nebude tu zanechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. Toto vieme nakoniec historicky sa aj splnilo v roku 70 po Kristovi, keď rímske vojska prišli odpoveďou na rebeliu v židovskom národe a na pokus vojensky sa oslobodiť a vymaniť sa spod nadvlády Ríma, prišli rímske vojska s drvojúcou vojenskou akciou proti Izraelu a vtedy úplne zničili chrám, v podstate až na úplne k základom. A Pán Ježiš, je to súčasť jeho prorockej služby, že to oznamuje. Zároveň ale toto celé vyvoláva obrovský balíček otázok v učeníkoch. Že keď teda také niečo môže sa stať, že naša dominanta, tá židovská, izraelská dominanta, bude zničená, zdevastovaná, nejako vojensky, násilne, konfliktne, lebo to inak nedávalo zmysel pochopiť, než že to príde cez nejaký vojenský konflikt, že takáto devastácia nastane, tak sa pýtali, kedy to bude, čo bude znamením, keď to, sa to všetko bude mať plniť. A teraz, keby sme prešli v podstate Matúšovo, a teraz táto celá Olivecká, reč na Oliveckej hore, má tri záznamy v Matúšovom evanjeliu, Matúš 24. kapitola, 1. verš až 25. v podstate 46. verš. Potom je tu teda Marek, to sú verše 1 až 47, áno, to je správne, to má byť v tých poznámkach, Marek 13. kapitola 1 až 47, a potom je tu Lukáš 21. kapitola, 5. až 36. verš. A je porozumenie, teda, ktoré ide aj so mnou mnohé roky, že to, čo Pán Ježiš tedy odovzdal, v podstate zachytilo dve veci. Zachytilo pre učeníkov, a toto by bolo niečo, čo by sme porovnávaním Matúša, Mareka a Lukáša by sme vychádza mi tento záver a toto pozorovanie, že v podstate tá reč Pána Ježiša na Olivetskom vrchu podchytí dve veci. Z jednej strany je tam tá bezprostredná otázka, to ako to bude a čo bude znamením príchodu. A v tomto zmysle stále sa tu Pán Ježiš dá informáciu, dá predpovede, dá proroctvo, ktoré sa týkalo aj zničenia chrámu v Jeruzaleme, rok 70 po Kristovi, príchod rímskych vojsk, celé to ako rozptýlenie izraelského národa, celá tá devastácia roku 70 a v podstate tá premena, v podstate strata národnej identity. Áno, to viedlo viac menej ku strate, de facto ku strate národnej identity a ku štátnosti, hej, ku štátnosti a ku rozptýleniu židovstva na územia vtedajšieho sveta. A to v podstate tá štátna identita sa neobjavila a neobnovila až niekde do roku 1948, keď vznikol moderný Izrael. A tam už máme otázky, ako to súvisí s tým niekdajším Izraelom tej dávnej éry od Abraháma až po Pána Ježiša a jeho príchod. A to sú všetko podstatné otázky. Čo ja teraz ale, na čo sa chcem sústrediť je, že v tom podchytení, v tom podaní, v tom zázname Oliveckej reči, v tom, čo Pán Ježiš odovzdal, učeníci nakoniec rozoznali a navyše, keď tu bola ďalej práca a pôsobenie Svätého Ducha po jeho príchode oznámenom vyliati, pokračujúca apoštolská služba, služba apoštolov, služba všetkých, ktorí ako proroci boli s apoštolmi prvej cirkvi, celé to odovzdanie toho balíčka viery a poznania, ktoré prišlo cez Božie zjavenie, tak sa prelnuli, ako spojilo to oznámenie veci týkajúce sa ako keby prvého storočia a Jeruzalemského chrámu, éry židovstva v prvom storočí a globálnych vecí, v podstate globálnych vecí celého sveta, celej planéty, celého ľudstva, všade, kde budú učeníci, všade, kde budú veriaci u Pána Ježiša, všade, kde budú tí, ktorí budú hľadať Božie kráľovstvo a chcieť do neho vstúpiť, a chcieť patriť Bohu a byť raz dedičia neporušiteľnosti. A teraz, keď toto rozoznáme, keď toto vnímame, tak aj z ich pohľadu teda otázka, že keď počujete o vojnách a chýri o vojnách, teda ako v tomto zmysle, ako keby to židovstvo starej zmluvy sa skončilo v tom roku 70, tým zničením chrámu. A v istom zmysle celá jedna éra sa skončila a udialo sa veľké súženie v izraelskom ľude, a aj útek, únik učeníkov a premena ako keby do úplne novej etapy. Aj pre židovský národ v tom rozstýlení, aj pre učeníkov, ktorí dovtedy mnohí boli teda súčasťou židovstva a takto jednoducho sa ocitli v novej realite, v novej situácii. My sme učeníci, povedzme ja, v môjom prípade teda narodení na Slovensku, žijúci na Slovensku, prežil som obrátenie na Slovensku. Zhromaždení sa teším každému priateľovi, keď sú napríklad z Českej republiky, keby boli sa odkiaľkoľvek inak, ktorí prežili svoj príbeh obrátenia, svoju záchranu, svoje nájdenie Božej milosti, zmierenia s Bohom. A teraz je tu teda celý tento veľký svet, na ktorom žijeme, celá planéta, so celou tou spletitou postupnosťou diania, a Pán Ježiš nechal nám tento odkaz, aby poučil všetkých učeníkov a aby sa nakoniec vyplnil globálne. Aby sa nakoniec vyplnil vzťahom pre všetkých učeníkov a pre celosvetové dianie. A teraz, čo tu nachádzam, je potom ale prvá vec, ktorú, keď sa na to pozrieme, že musíme potom rozoznať z Marka 13 a z Matúša 24 a z Lukáša 21 sa potom dá, priatelia, rozoznať, a k tomu teraz ideme, kľúčové, čo chcem komunikovať, tento piaty bod, že je tu potom veľká schéma textu Mareka 13. Lebo je jasné, že učeníci v podstate sa pýtali na dve veci ako keby naraz, pretože v tej Božích dejinách príchodom Pána Ježiša a jeho zjavením sa a jeho odkrytím jeho diela sa veci pohli pred nakoniec k úplnému koncu. A otázka teda je, čo bude znamením, keď sa všetko bude mať plniť. A u Matúšovi, ale otázka, áno, Matúš 24, takže Matúš 24, takže keď sa pozrite, Matúš 24:3. Áno, toto z tých iných pasáží, aby to hlavné som ešte posilnil. Je olivecká reč aj o príchode Pána Ježiša nakoniec, o jeho druhom príchode, o jeho slávnom príchode. Je, lebo Matúš ju tak podáva. Takže to vieme. Matúš 24:3. A keď sedel na olivovom vrchu, pristúpili k nemu učeníci osobitne a riekli: povedz nám, kedy to bude a čo bude znamením tvojho príchodu a skonania sveta. A čo bude znamením tvojho príchodu a skonania sveta. Matúš 24:3. Čiže či Marek ponecháva stále ako keby ten prvotný rozmer otázky roku 70 a zničenia chrámu, tak Matúš komunikuje a zdôrazňuje a posúva veci, ale v tom bolo oznámené, čo bude znamením príchodu Pána Ježiša a skonania sveta. Nám Matúš, apoštol, evangelista, oznamuje, že je v tomto komunikované, čo bude znamením príchodu a skonania sveta. A teraz rozoznávam tu, že 9 vecí potom potrebujeme vidieť v tej veľkej schéme. Teda je tu komunikované poprvé, že istá postupnosť diania bude spojená s príchodom Pána Ježiša. To je prvá vec, ktorá je tu komunikovaná. Istá postupnosť diania sa vyskladá a povedie ku príchodu Pána Ježiša. Po druhé je potom komunikované, a na to je teda veľký dôraz, že treba byť enormne od momentu obrátenia sa treba vyhnúť z vodu a dávať pozor. 5. verš, 6. verš. Hľadte, aby vás niekto nezviedol. Bude tu stále ako keby alternatívne duchovno. Iná odpoveď na to, čo človek potrebuje. Že bez Krista, ku šťastiu, ku raju, ku večnosti, ku pokoju. Bez Krista vyriešiť ľudské problémy a ľudský stav. To je stále niečo, čo bude mať svet svoje iné cesty a svoje iné odpovede. A bude mať stále iných svojich takých v úvodzovkách záchrancov, ktorí prídu s takouto ponukou. A teraz svet má svoje náboženstva. Mohli by sme prejsť celú planetu od krajiny k Ukrajine, koľko tam je rôznych náboženstiev. Mohli by sme ísť na východné náboženstva. S ich ponukou, že ako vidia človeka. Nepoznajú hriech, kategóriu hriechu. Nepoznajú biblickú históriu Adama a Eva a prví ľudia a pád do hriechu. Nepoznajú duchovnú bytosť Satana, že je tu Boží nepriateľ a nás, ľudí, nepriateľ. Môžeme zobrať veľmi rozšírené ateistické náboženstvo, západoeurópske. Hej. Čo je vo finále náboženstvo. Môžu byť niekedy ľudia z ateistických kruhov prekvapení, že sa to tak povie, že vy máte náboženstvo, my máme ateizmus, ale ja poviem, no ja to vidím tak, že aj vy máte náboženstvo, majete svoju predstavu toho, ako svet funguje bez Boha, máte svoje vysvetlenie, ktorého sa pridržate s náboženskou oddanosťou, horlivosťou nieraz až, a tam ste si našli odpovede na najzákladnejšie životné otázky, že čo bude po smrti, že nebude nič. Bude večný zánik každého, nikto nikdy nebude mať večný život. Ako všetko vzniklo, veľký tresk, evolúcia, čistá náhoda. aký je zmysel života. Nedávno som počúval kázeň kresťana Jalira Vanusa, ktorý mal dobrú kázeň o logickosti kresťanstva, ako odpoveda na tri otázky, čo bude po smrti, odkiaľ vznikol svet, aký je zmysel života a ako v podstate každý má nejakú svoju odpoveď. Každý človek má na tri veľké otázky svoju odpoveď. Otázka je, či správnu, či pravdivú. Áno, otázka je, či správnu, či pravdivú. A ja tvrdím, kresťanstvo má správnu, pravdivú. A teraz, priateľa, čiže pozor, a pán Ježiš vraví, ale to samé o sebe ešte nie je koniec. Čiže to samé o sebe ešte nie je koniec. Samotný zvod na svete ešte nie je rovná sa koniec. Potom sa pýtame ďalej, teda pozor, a teraz ideme do toho verša, čiže dokonca, lebo mnohí prídu pod môjim menom a budú hovoriť, ja som Kristus a zvedú mnohých. A žiaľ, mnohí budú takto zvedení. A mnohé veci, ktoré jednoducho, aj formy kresťanstva, ktoré od neho odišli. Aj to, čo je známe ako rímsky katolicizmus, koľko tzv. Zjavení tam majú v sebe. Koľko tzv. Že Ježiš sa ukázala. A že tzv. Že Mária, ako oni ju chápu, sa ukázala. Hej, hovoria o Panne Márii. Hovoria o nejakom večnom panenstve. To sú ich doktríny, ktoré nemajú biblický základ. Prišli ľudskou tradíciou. A koľko je v tom, že tých zjavení, ktoré oni prezentujú, že to majú ako zjavenie. A biblicky pomerané sú to zvodné veci, ktoré ľudí odvádzajú preč od pravdy, od písma, od Božieho slova, od viery biblického pána Ježiša Krista, syna Božieho, ktorý prišiel podľa sľubov z Abrahamovho potomstva, z Dávidovho rodu, ako človek dokonalosti, ako Boží spasiteľ. A teraz, priatelia, tu je pre nás ako keby križovatkový bod dnešného rána, lebo a 7. verš. A keď počujete o vojnách a chýri o vojnách, nestrachujte sa, lebo to musí byť, ale ešte nebude koniec. A teraz toto je na tom 7. a 8. verš. A keď počujete o vojnách a chýri o vojnách, nestrachujte sa, lebo to musí byť, ale to ešte nebude koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu a budú zemetrasenia miestami a bude bývať hlad a nepokoj. Tak teraz, priatelia, 7. a 8. verš je v tejto chvíli, čo máme v priamom prenose. Teraz sme v mere internetu. My dokonca toľko vieme vidieť z tých rôznych záberov, toľko to ide do médií, zničené budovy, mŕtvoly, ľudské ako tela na uliciach. Hrozné utrpenie. Ľudia zranení, skrvavení. Stačí si bežné médium otvoriť. A my tú vojnu vidíme, že aká je. A teraz pre kresťana je aj otázka, že je už toto koniec? Je už toto samé o sebe ako koniec, záver všetkého? A teraz poviem, že sama o sebe vojna na svete, nás pán Ježiš inštruuje, ešte nie je sama o sebe koniec. A same o sebe, že povstane národ proti národu a máme to teraz. No, kto bojuje? Inak národy, ktoré sú si tak ako blízke historicky. Ruský národ, teda na pokyn vedenia vojenského a politického ruského štátu, Ruskej federácie, vedie vojnu, aj vojenský konflikt, započal vojnu, vojnový stred, vojnový konflikt, to je elementárny fakt, ktorý ako minimum sa potrebuje povedať, voči susednému národu, ukrajinskému, s ktorým majú veľmi podobný jazyk, s ktorým majú časť histórie minimálne podobnú, s ktorým boli nieraz histórii v rôznych spoločných kráľovstvách a geopolitických usporiadaniach. A je to z tohto pohľadu až ako pomalý, až ako bratovrážedná vojna. Je to, ako, je to šokujúce o tom vedieť, to pozorovať. A asi predstava, že vedie Slovensko s Českou republikou takúto vojnu, je des pod minútou ako des. Hej? Keď ja sa nejako snažím si preniesť a preklopiť ako do mojej situácie a do mojej krajiny a do toho, že asi aké, to by bolo čo? Že s kým vie z vojnu. Hej? S kým vie z vojnu. A teraz pán Ježiš hovorí, národ proti národu, kráľovstvo proti kráľovstvu. Do toho budú zemetrasenia miestami. Teraz, priatelia, no Tungu ostrov, výbuch sopky. Hej. Keď to zoberieme, hej, keď to rozšírime na prírodné katastrofy a Lukáš, hej, Lukáš v tom svojom podaní, jednoducho sa to dá čítať, to sú všeobecne prírodné katastrofy. Všeobecne prírodné katastrofy. Na to, čo Spojené štáty zažili, všetka tá smršť tých tornád, Aj teraz, pomerne nedávno. To boli neskutočné diania. A teda, aby som nemusel ísť do Ameriky. Ako tornádo a smrš v Českej republike. Keď sme tu pozerali, teda v médiách, aj my na Slovensku, a sme videli tie zábery na tú devastáciu a išlo celým Facebookom, že to je ako z katastrofického filmu. A to bolo ako z katastrofického filmu. To bol človek z Meravety. Že toto postihlo také nešťastie, taká hrôza susednú Českú republiku, tak otvorím Bibliu, aha, a zase som ako človek počujem zvesť o katastrofe v susednej krajine. A z ktorej sa tam ďalej sa snaží ten región spamätať. A dostať sa z toho vonku. Pán Ježiš hovorí, chýri o vojnách a bude bývať hlad. No zatiaľ, vďaka Bohu, nie je teraz tu hlad. Lenže je dosť, sa hovorí, že či tento konflikt Rusko versus Ukrajina, či tento konflikt nepovedie k narušeniu dodavateľského reťazca pre potravinársku výrobu a pre distribúciu potravín. A veru, že obavy sú na mieste. Ukrajina má obrovskú produkciu potravín, nielen pre seba, ale aj pre iné krajiny. A dokáže pre iných dopestovať. Rusko má obrovskú produkciu potravín, nielen pre seba, ale aj pre iné krajiny. Dopestuje nad rámec toho, čo sami potrebujú a vyvážajú to. My na Slovensku posledné obdobie si nie sme sebestační. Dovezieme obrovské množstvo potravín. Takže ideá, že toto celé môže skončiť hladom, nie je nejako, že je uletená. Ako má svoju logiku, má svoje zdôvodnenie. A pozor, a nepokoj. Priateľa, nepokoj. Široké biblické slovo pre narušenie bežného chodu veci. Ľudia v strese, v tráme, nepokojní, rozrušení, nič nefunguje, nedá sa normálne pracovať, nedá sa normálne fungovať, relaxovať, športovať, kultúra, normálny život, vzdelávanie, všetko na komplet, všetko, čo tvorí ľudskú spoločnosť, ako zbehne deň od A do Z a týždeň a mesiac a rok je narušené. A veru, že je. Slovensko rieši a s veľkým nasadením ako pomôcť utečencom z Ukrajiny, ktorí prichádzajú na Slovensko. Mnohí jednotlivci statočne pomáhajú na štát, statočne sa snaží urobiť, koľko sa len dá. A toto všetko sú, to treba oceniť. To sú ohromné veci, že to Slovensko dokáže, verím. Ďalšie krajiny sa zapájajú. Ale pozerajúc do písma, aha, Pán Ježiš vraví, že toto všetko ako keby musí byť, ale ešte nebude koniec. Toto všetko musí byť, ale ešte nebude koniec. A teraz, priatelia, z tohto bodu, toto si chcem podržať, lebo ešte budem potrebovať ten dnešný čas sa tu k niečomu potom vrátiť, k tomu, že toto všetko musí byť. Že toto všetko musí byť. Že rovná sa to, prečo to Pán tak Ježiš povie. Lebo to je, priatelia, obvinenie, výrok, odsudzujúci výrok na nás ľudí, že my to nezvládame. My nezvládame žiť bez... Keď sme bez Boha v hriechu, v hriešnosti, v zbure, my nezvládame žiť bez vojny. A to nás usvedčuje. My do nej gravitujeme znovu a znovu. My dáme ohromné ciele, my povieme o miery, aký je dobrý a správny. My úplne nastavíme, my vieme povedať úplne, čo je ideál života. V realite našej histórie je toľko vojen, aj táto, že nás to usvedčuje a odsudzuje. A keď ľudstvo teraz, a keď toľkí ľudia chcú prejsť tým len tým, že odsudíme Rusko, jeho agresiu. A určite sa teraz dá veľa čo povedať na Rusko a na ich konanie. Určite sa veľa dá čo povedať a veľa čo povedať, že teraz ako čo s tým celým, hej, čo sa teraz teda deje z ich strany. Ale keď toto bude končiť tam pre ľudí, že to je jednoducho tamto končí, že toto sa uzavrie tým, že odsúdime Rusko a dáme pomoc Ukrajine a nikto nepríde do bodu a do momentu, že vlastne z čoho to celé pramení, prečo sa toto deje, ako sme sa tam dostali, ako sme do toho bodu prišli a čo to o nás ľudí hovorí, tak to je na tom celom najsmutnejšie. To je na tom celom najsmutnejšie, lebo to nás usvedčuje, ako kráčame ďaleko preč bez Boha. A teraz, priatelia, prítomnosť vojen, teda sama o sebe, nie je koniec. Koncom sa stáva vtedy, šiestý bod, keď sa skombinuje s ostatnými prvkami, ani tých katastrof, ani toho hladu, ani toho nepokoja, ktorý cyklicky rôzne sa po svete opakuje. Koncom sa stáva vtedy, keď sa skombinuje s ostatnými prvkami, ktoré Pán Ježiš predkladá, a k tomu už ľudia viac nemajú od Boha predĺžený čas činiť pokánie, lebo pohár trpezlivosti sa naplnil. A takto rozumiem vo finále celému tomu dianiu a celému tomu, čo je oznámené v Božom slove. Niektoré veci sa cyklicky budú vrácať. prírodné katastrofy, hlad, nepokoj, zemetrasenia, tsunami, výbuchy somky, tornáda, vojny medzi národmi, konflikty, spory, vojenské strety. Zase sa to utíši, pôjde to do nejakého mieru, zase sa to vráti k vojne. Zase inde prepukne vojna. A na rôznych miestach. V tom celom je prítomný duchovný zvod. Odkedy prišlo evanjelium, tak diabol má proti ponuku. Má ten svoj zvod. A človek hriešnosti je nachylný si zvoliť zvod, lebo pravda od Boha je veľmi usvedčujúca a nás tlačí do kolien a nás tlačí do pokory priznať a povedať, som hriešnik, som rôzne zhrešil, som rôzne v živote sa previnil, či klamstvom, či krádežou, či rôznou nepoctivosťou, či rôznym sebectvom, či rôznou chamtivosťou, či rôznym jednoducho konaním na úkor bližného a hlavne tým životom bez lásky k Bohu. To všetko chce prísť na bod, kde sa koríme, kde činíme pokánie, kde sa lámeme pred Bohom. A teraz čo Pán Ježiš vraví, aby sme teda tento text Marka 13 mali teda z neho ako keby plný odkaz. Pozor, Pán Ježiš potom povie, ale z tohto celého 9. verš toto budú počiatky preporodných bolestí. Čiže z tohto celého v istej chvíli sa dianie Božím riadením a Božím držaním veci a Božím organizovaním veci pohne ku záveru všetkého. A teraz toto, priateľe, je ale veľmi dôležitá vec. Kresťanská zvesť a pravda a biblické učenie je, že svet nepôjde do nekonečná v kolobehu týchto vecí navždy. Že vojna, mier, vojna, mier, vojna, mier. Súženie, pokoj, súženie, pokoj, súženie, pokoj. Hlad, prosperita, hlad, hojnosť, hlad, hojnosť. Toto sa strieda už stovky rokov. Je to tak. Áno, konflikty, spory. Ale Pán Ježiš nám predpoveda a jeho prorocké slovo stojí. Nebo a zem pominú, ale moje slova nikdy nepominú. 31. verš. Toto nebude večný cyklus a večný kolobeh ľudstva. Biblia hovorí o pohári Božej trpezlivosti, o čaši. Hovorí o Božom hneve, ktorý nakoniec príde proti nám ľuďom, tom finálnom, tom definitívnom. Hovorí o Božom súde, kedy všetka bezbožnosť bude spravodlivo potrestaná. Biblia hovorí o súde, o večnom zániku zatratení ľudí. Bez viery u Krista, v stave bezbožnosti. Nech sa čokoľvek tu deje na zemi, ešte bude druhá smrť, ohnivé jazero. Rovná sa spravodlivá miera utrpenia a potom zánik do neexistencie. A pre ktohokoľvek, kto bez viery, bez pokánia, pôjde životom ďalej. Hovorí o večnom živote, že toto bude odmenené, kto teraz verí v Krista a ho poslúcha a hľada jeho cestu. Veď to je Boh sám, to garantuje tú odmenu večného života. A teraz, čo Pán Ježiš hovorí, že z týchto vecí sa to môže v istej chvíli preporodiť, presunúť do záverečného diania. A preto musíme byť vždycky v strehu, vždycky na pozore, vždycky duchovne bdeli. Pretože ktorákoľvek generácia ľudstva môže byť tá, ktorá zažije ten preporod, ten presun, ten pohyb veci smerom ku tomu finále, kedy Boh uzavrie túto etapu ľudskej histórie. Priatelia, toto neprijať, odmietať, to znamená, to som mimo kresťanstva. Keď mám byť biblický kresťan, tak si tieto veci musím uvedomiť pokore a v bázni pokore hľadať, ako podľa nich žiť a kráčať. A ja poviem prvý, že nech mi Pán Boh pomáha a nech mi dá milosť a nech mi dá posilnenie. A teraz, čo je v tom zvyšku oznamené od Pána Ježiša? Že čo potom znamená ako preporod, ten posun, to, čo povedie nakoniec ku Kristovmu príchodu. Ktoré veci sú predložené? Sú predložené, priatelia, že budú v podstate istá etapa, kedy sa vystupňuje súženie. Čiže čo je potom ten záver? Čo je potom ten záver? Je to vystupňovanie súženia a zvodu do miery a do hraníc a do rozsahu, ktorý prekoná a prevýši všetko, čo dovtedy sa dialo v ľudskej histórii. To vystupňovanie súženia a zvodu. Rôzni kresťania majú rôzne súženie v rôznych etapách histórie a Pán Boh obrovskou milosťou ich nieraz posilní, lebo prejdú rôznym súžením, aj počas tých storočí prešli a prechádzajú v rôznych úsekoch zeme. A zároveň Biblia hovorí o veľkom súžení. Priatelia, kde to nachádzame? 19. verš. Áno, Marek 13, 19. verš. Lebo tie dni budú súžením, akého nebolo od počiatku stvorenia, ktoré Boh stvoril, až doteraz ani viac nikdy nebude. 19. verš. Lebo tie dni budú súžením, akého nebolo od počiatku stvorenia, ktorého Boh stvoril, až doteraz ani viac nikdy nebude. Je obrovské súženie pre mnohých ľudí teraz na Ukrajine, ktorých ten konflikt zasiahol.
Tam sú aj rôzni kresťania. O niektorých aj viem. S niektorými som mal aj cez roky kontakt. Rôzne tým budú zasiahnutí. Rôzne tým sú zasiahnutí. Biblia zároveň hovorí o istom veľkom súžení, kedy ako keby každý človek, ktorý verne už kráča s Bohom a je vo viere, vojde do istej záverečnej etapy z vodu. Z vod sa vystupňuje, bude ako keby enormne záverečný zvod stiahnuť každého preč od pravdy, preč od poznania Boha. Pozor, a teraz bude otázka, že sme tam teraz, nie sme tam teraz. Hej? Alebo sme na počiatku toho. Ja úplne chápem každého kresťana na svete, že si tieto otázky kladie. To je úplne prirodzené. S Bibliou v ruke. Ja poviem niektoré moje postrehy, ktoré ešte, než sa rozlúčime, odznejú. Enormný zvod. Súženie bude vystupňované do takej miery, že keby, 20. verš, a keby Pán nebol ukrátil tie dni, nebolo by zachránené niektoré telo, ale pre vyvolených, ktorých si vyvolil, ukrátil tie dni. Kto sú vyvolení? Veriaci u Pána Ježiša Krista, ktorí vošli obrátením a pokáním do vzťahu s Kristom spasiteľného a vytvárajú Boží ľud tu na zemi, krajšajúci v pravde a vo svetle Božieho zjavenia. A Boh je s nimi a ich vedie do večnosti. V istej chvíli súženie je tak veľké, že hrozí až úplný zánik akejkoľvek podoby Božieho ľudu na zemi. Až úplný zánik akejkoľvek podoby Božieho ľudu na zemi. Boh zasahuje skrátením tých dní. Zvod je vystupnovaný, povstanú falošní Kristovia, falošní proroci a budú činiť divy a zázraky, aby zjedli, ak by bolo možné, aj vyvolených. Zvod je enormne veľký. Priatelia, sú veci, ktoré aj v spojitosti s týmto konfliktom, Ukrajina, Rusko, priatelia, niektoré veci, ako keby spôsob a ako keby z niektorých kresťanských kruhov o tom celom takéto rozváženie toho a takéto nejaké hodnotenie mi pripadá len, že ako iné, je v podstate len prevzaté, čo je podané v médiách a nejaké hĺbšie otázky ani ako keby nie sú. Ja skúsim niektoré dnes otvoriť. Aj skúsim niektoré dnes otvoriť. A teraz, následne po súžení sa dejú globálne a vesmírne katastrofy, ktoré presahujú všetko, čo Zem zažila od potopy. A toto, to posledné sú, to veľké súženie a záverečný zvod znamená, že Boh ho ukončuje a zastavuje globálnymi až vesmírnymi katastrofami, ktoré presahujú všetko, čo som zažila od potopy. Kristus sa vracia v sláve a moci. Učeníci sú zhromaždení do vzkriesenia, do pokračovania, tisícročie a večnosť. A teraz, priatelia, z tohto bodu, zvyšok tohto času, teraz vás poprosím o pozornosť, poviem niektoré veci, ktoré ako kresťan jeden učeník si robím svoje hodnotenie a svoje rozmýšľanie o tom celom. Toto vidím ako biblickú schému. Marek 13. kapitola, porovnaná prekrytá s Matúšom 24 a 25. kapitola, potom prekrytá s Lukášom 21. kapitola, potom učenie ako Pavol, tesalonická korešpondencia, 1. a 2. tesalonický, človek hriechu, zvod, neprijatie lásky k pravde. Všetky tieto veci, kniha Zjavenia, ktorá hovorí o istých šelmách, o zvode, tieto, všetko toto sa prekrýva istým prienikom a oznamuje istú spoločnú konštrukciu tej reality, ktorú Boh oznámil, ako sa vyplní. Detaily tu nemáme všetky, ani zďaleka. Mnohokrát by sme chceli, ale nemáme, lebo Boh tak usúdil, že nám nedá k tomu toľko detailov, ako by sme si v jednej chvíli chceli, že mať všetko v detaile. Musíme bdieť a potom obstáť, keď to príde. A teraz z pohľadu tejto situácie, priatelia, z pohľadu tejto situácie, kde sme teraz. Je to situácia, ktorá z pohľadu biblického kresťana, pojemňa si má vedieť ku nej položiť niektoré aj iné otázky, než len ktoré nájdeme typicky v médiách a typicky v časopisoch teraz a v novinách klasického stredného prúdu. Pojemňa to biblický kresťan má vedieť zvládnuť. Pojemňa je to potrebné, a aby si ich dokázal pýtať sa tie otázky a dokázal vedieť aj diskutovať, povedzme, medzi kresťanmi v kresťanských kruhoch. A ja niečo skúsim a chcem predložiť. Teraz prvá vec, táto časť, do ktorej teraz idem, priatelia, je, a prepojím to potom s Marekom 13, s Oliveckou rečou, s biblickými proroctvami. Prvá vec, ktorú chcem povedať, je, že hovoríme celý čas o enormne vážnej veci za seba, kde na území Ukrajiny trpia a umierajú ľudia. To je prvé, čo hovorím opakovane k tomu. A Sám som na Facebooku vyjadril o 2 dní naspäť, keď som napísal: chcem týmto vyjadriť vnútornú spoluúčasť každému, koho akýmkoľvek spôsobom zasahuje, až do rozmeru osobného utrpenia aktuálny ozbrojený konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. Sú to strašné veci. Sú to veci, ktoré trhajú človeka za srdce vidieť tú spúšť, tú hrôzu, to, čo sa tam deje. Toto všetko viem povedať a hovorím. A je dobré, že Slovensko dokáže pomáhať utečencom. Že toľkí jednotlivci dokážu. Je dobré byť pri tej pomoci a dať aj vlastnú pomoc. Je dobré všetky tieto veci urobiť. To má všetko svoj dobrý biblický základ. Je treba aj sa pýtať niektoré hlbšie otázky. A o niektorých veciach hlbšie rozmýšľať. A toto by som chcel ešte zvyšok tohto času urobiť. Prosiať o vašu pozornosť. Jedna vec je, že Biblia sa sústredí na duchovné príčiny vojny. A prá príčina je duchovný stav človeka. Pozrite, priatelia, sme mali od druhej svetovej vojny, a je to tak, bol mier v podstate na európskom kontinente s výnimkou bývalej Jugoslávie. Teda bývalá Jugoslávia zažila hrozný vojenský konflikt, hrozné krviprolievanie, príšerný vojenský konflikt sa tam udial, ktorý znamenal obrovské utrpenie, obrovské hrôzy, vojnové hrôzy, ktoré sa tam udiali. Mimo to Európa zažila prekvapivo dlhé obdobie mieru. S výnimkou bývalej Jugoslávie. Mieru v zmysle, že sa nebojovala klasická vojna. Klasická vojna, kde sa bojuje vojensky dve armády proti sebe, ako je to teraz na Ukrajine, ako to bolo vtedy v bývalej Jugoslávii, kde viaceré armády proti sebe bojovali, kde úplne ničia zbranie, kde úplne jednoducho konflikt, je to plnej sile vojenský konflikt. A Biblia sa sústredí na duchovné príčiny vojny a nám hovorí, skadiaľ pochádzajú vojny a odkiaľ boje medzi vami. Či nie stadiaľ, to Jakub 4. kapitola 1. verš, z vašich rozkoší, ktoré bojujú vo vašich údoch. Priatelia, je tu odkaz pre celú Európu, pre každého z nás je tu odkaz, že toto nás usvedčuje. A to je to, čo spájam s tým, priatelia, Marek 13. kapitola, z úst pána Ježiša 7. verš. Lebo to musí byť. Prečo pán Ježiš povie? Lebo to musí byť. Nie preto, že Boh chce vojny a Boh nás učí bojovať a Boh si praje vojny a Boh chce, aby sme tu bojovali a Boh to na to nás stvoril ľudí, aby sme sa tu stále striedali a ostreľovali a rôzne a bombardovali a bojovali proste, bodali sa bodákmi, že na to nás Boh nestvoril. To nebol Boží plán. To nebolo, prečo bol Adam a Eva stvorený. Keď pán Ježiš povie, že to, lebo to musí byť, tak nám dáva diagnózu. Nám ľuďom. A táto vojna, neraz sa ľudia pýtajú, že prečo sú vojny na svete? Prečo sú vojny na svete? A ja úplne chápem tú otázku, že ráši zvnútra človeka a z očí v oči aj kresťanskej zvesti. Hej? O Bohu, ktorý je dobrý. A verím Boha, ktorý je dobrý. O Bohu, ktorý je láska. Biblicky. Verím toho Boha. Ja počtu len hovorí, že Boh je láska. Verím Boha zároveň, ktorý je spravodlivý, ktorý je svätý. Neverím svetský obraz Boha jednostranný, že si vyberú len jednu vlastnosť a jeden atribút a potom na úkol všetkých ostatných sa má Boh prezentovať. Verím Boha všetkých jeho atribútov, ako je zjavený. Ale aj láska a aj dobrý. A aj trpezlivý s nami ľuďmi. Aj spravodlivý, aj svätý. A neverím, že v Bohu je akýkoľvek nedostatok a chyba v tomto konflikte, že sa z čohokoľvek dá Boh obviniť. Že teraz poďme viniť Boha z toho, že v Ukrajine je vojna v tejto chvíli s jej hrôzami. Priatelia, vina je na strane nás ľudí. Vina je na strane nás ľudí. Nám nejde dobre udržiavať mier na zemi. A veľmi málo ľudí si to vie teraz priznať. A málo ľudí to dokáže povedať. Že nám nejde ako ľudstvu dobre zvládať to, aby bol mier na zemi. Všetko je napozicované. Tam sú nejakí zlí a my sme tu tí dobrí. Tí zlí, tí majú vinu. My dobrí, my to máme správne. My sme na poriadku. My sme teraz tá spravodlivá strana. A túto zavrieme a možno nech je tak, že lokálne, parciálne vzaté, v danom konflikte je nejaká spravodlivá strana, je nejaká vinná strana. Nech je to tak. Urobme analýzy, berme konflikt za konfliktom. Tam to skončí v tom podaní a hlbšie otázky sa nikto neopýta. A ja ako kresťan beriem Bibliu do ruky a pozerám do nej čiže to je z nás ľudí. Z našich spôsobov konania a myslenia bezbožných skončíme vo vojne. Či nie stadial, to z vašich rozkoší, ktoré vojujú vo vašich údoch. Jakub 4. kapitola 1. verš. Teraz on, samozrejme, primárne Jakub, má na mysli medziľudské spory bez toho, že by rinčali zbranie a strieľalo sa z revolveru a naťahovala sa tetiva luku. Ale Ján apoštol hovorí, kto nenávidí brata, je vrah. Kto nenávidí brata, je vrah. Hovorí, to, čo skončí rinčaním zbraní a tečúcou krvou, začalo zlobou v srdci a nenávisťou v srdci a odsudzením sa navzájom. Čiže je v nás niečo porušené. A humanizmus to nepozná. A humanistická západná spoločnosť nepozná tú kategóriu, že porušenosť človeka. Úplne ju ignoruje. Úplne ju obchádza. Nechce o tom pripustiť takú možnosť. A priatelia, to je súčasť toho zvodu. Keď kresťania pôjdu týmto svetom ako humanisti, len si hovoria, že kresťania, ale v reále som humanista. Zoberiem aktuálne, čo je na SME, denník N, Pravda, prejdem všetky denníky, pôjdem ešte aj alternatívu, pôjdem úplne všetko, budem naštítanejší a večer pôjdem spať s tým, že biblická zvesť o porušenom človeku mi nič nehovorí, tak som humanista. Môžem síce si hovoriť, že som kresťan, ale v reále som v skutočnosti humanista. Pretože som nejakej chvíli nedokázal povedať, ani sám veriť, ani povedať, že táto vojna je dôkaz našej ľudskej porušenosti. Boh nás opäť usvedčil, že my bez Boha nevieme správne žiť. My to stočíme k vojne. My bez Boha nevieme správne žiť, my to stočíme k vojne. A keď nemáme milosť a záchranu a Pána Ježiša Krista, tak to takto dopadne. A teraz, priatelia, ku konfliktom a vojnám, keď toto povieme, sa dá urobiť ďalší rozbor a analýza. Že čo presne sa udialo v zemskej rovine? Čo presne sa zbehlo, alebo čo hlavne sa zbehlo, alebo aspoň náznak toho, že čo sa zbehlo. A teraz v tejto vojne, Ukrajina versus Rusko, alebo Rusko versus Ukrajina, sú tu teda rôzne analýzy, rôzne rozbory. A tu sa rôzni ľudia môžu líšiť v tom, ako konkrétnu vojnu analýzujú od prípadu k prípadu. A teraz ja by som chcel povedať aj istý postreh a potom bývalého českého prezidenta si zavolať ako spolusvedka k tomuto istému postrehu, ktorý mám ja sám. Teraz ako mi to vychádza, priatelia, tak, že, a teraz idem teda na ten 10. bod, že prapríčina je biblická pravda o hriechu človeka. My znovu a znovu padneme do vojny, lebo to všetko musí byť. To stojí na slovách Pána Ježiša, lebo to všetko musí byť. A Marek 13. kapitola 7. verš. Bez premeny, bez znovuzrodenia, bez potom skriesenia, bez Božej moci, to všetko musí byť. Keď toto poviem si, potom sa môžem opýtať ďalšiu otázku. A takto verím, mám na to ísť biblicky. Prvé je prvé a druhé je potom druhé. Potom si môžeme klásť otázku, prečo to Rusko urobilo. A teraz, technicky striknem za té, Rusko útočí na Ukrajinu, konkrétne na konkrétne ciele, vedie vojenský konflikt, zaútočilo a má tú úlohu, tú rolu, stojí na tej strane roli agresora. Technicky vzaté tieto pojmy sú takto. Platia na túto situáciu. Teraz širší balík diskusie už sú dosť rozdiely v tom, že keď sa to podá v médiách, že mi to nevychádza, že ja tam niektoré veci vidím inak. A teraz tá otázka, že prečo to Rusko urobilo? Za mňa mi to vychádza, že za tým bude dominantne extrémna frustrácia a plus presvedčenie, že zvlášť voči Luhanskej a Donetskej oblasti majú povinnosť konať. Tá frustrácia bola tak veľká, že už vodcovia Ruska nevideli žiadne iné možné riešenie a rozhodli sa siahnuť po vojenskej operácii, a teda vojne. A teraz mali to urobiť, nemali to urobiť? Urobili to. Mali to urobiť, nemali to urobiť? Urobili to. A teraz oni to urobili a sme tam. Teraz prečo to urobili? Som toho úsudku, že z istej enormnej frustrácie, kde už nevideli inú možnosť, tak sa sami aj vyjadrujú. To sú ich vlastné vyjadrenia. Takže oni majú aj svoje vlastné vyjadrenia, ako k tomu došlo. Teraz, priatelia, než pôjdem ďalej a poviem zo pár postrehov, tak jeden postreh od bývalého českého prezidenta, toto potrebujem zväčšiť, a teraz, že keď som teda toto povedal za seba, tak by som, teraz dúfam, toto bude lepšie vidieť, aby ste mohli vidieť aj celý ten citát, podstate bývalý český prezident Václav Klaus má takú svoj inštitút a je to teda pozoruhodná osobnosť. Mnohokrát cez tie roky som ho sledoval a pozeral som jeho vyjadrenia a mnohokrát pri všetkom mojom rozchode s jeho asi celkovým svetonázorom, ktorom ako on sa ku kresťanstvu nehlási, tak parciálne bolo toľkokrát vec, kde som povedal, že som rád, že to povedal. Som rád, že je v Čechách človek, ktorý dokáže niektoré veci povedať. Lebo nie je takých veľa ľudí, ako bývalý prezident Václav Klaus, ktorý niektoré veci dokáže povedať. Teraz to je z jeho toho inštitútu a prevzalo to idnes.sk. Keby ste to hľadali idnes.sk, tam to tiež prevzali. Takto reagoval, keď ten konflikt prepukol. To si naozaj vyložiť inak, než ako výraz frustrácie ruskej strany z dlhodobého odmítania Západu jednať s Ruskem o bezpečnostných zárukách. Rusové sa uznaním donbaských regiónov a následným vyslaním ruských vojenských síl na línie dotyku s Ukrajinou rozhodli riskovať hrozbu tvrdých sankcií ze strany Západu a celou situáciu tým zrejme vzdálili od nalezení smírneho řešení. Tvrdí Klaus v prohlášení v reakcii na ruskou agresii vúči Ukrajine. Postup, ktorý zvolil ruský prezident Vladimír Putin, je podľa bývalého českého prezidenta dôsledkom presvedčení Ruska, že týmto činem už asi nemôže nic strátiť. Vzájemné vyhrožovanie mieli podľa nej nahradiť diplomácie a trpielivie vyjednávanie. To iž po ruskom jednostranním tahu bude žejmne obtížne, pripouští bývalý prezident Klaus. Toto by teda boli výroky potom, ako uznali Donbasky tie republiky. A prosím, ospravedlňte moju češtinu, nie je to môj rodný jazyk, takže to je taký pokus o české čítanie, ale teda to je výrok od Václava Klausa, ktorý tam vidí, že tam je frustrácia ruskej strany a dokázal to povedať. A zároveň dokáže povedať, že to sa malo to byť inak. Vzájomné vyhrožovanie mala nahradiť diplomácia a trpezlivé vyjednávanie. Dobre, dovolte mi ďalší postreh, ako sme sa dostali do tohto bodu. A teraz, priateľa, to je otázka, že keď ja som kresťan s Bibliou v ruke, ja si potrebujem podržať právo a priestor na vlastný rozbor a vlastné úsudky. Lebo keď potvrdzeme štát alebo spoločnosť nastaví veci tak, že povie, je už len jeden pripustený rozbor a len jedna pripustená analýza toho, čo sa stalo a len jedno vyhodnotenie, to štátne povinné, tak potom je to nová totalita. Potom je to nová totalita, kde je predpísané nové myslenie, ktoré sa stalo predpísané, direktívne. A sme v novej totalite. Tá nová totalita bude nútiť ľudí myslieť len jedným spôsobom. Mať na všetko len jedno zhodnotenie. A veď nech má. 99% ľudí nech má svoje zhodnotenie. Ja stále si chcem hľadať svoje. Pozerať sa na svoje. Prejsť si všetky fakty. Pozrieť si vyjadrenie od obi dvoch strán. Hľadať si nejaký rozbor toho, ako k tomu došlo. Teraz. Je to krok, ktorý šokoval celý svet. Je to strašné, že táto vojna sa začala. A poviem, že skladáčka množstva rozhodnutí cez celé roky nakoniec viedla k tejto strašnej a desivej vojne, ktorá má potenciál sa roztiahnuť priamo do celého sveta. Podľa mňa, neviem, či si už každý uvedomuje, aký má toto teraz potenciál sa kde roztiahnuť. Ale pozor, ja poviem niektoré moje úsudky. Dovolte iné vyjadrenie. Čiže to bol Václav Klaus, Česká republika, západný svet, Európska únia, západný svet, on to dokáže povedať, tieto veci. Dokázal to povedať. Teraz Anatol Livien je Angličan, profesor pre štúdie vzťahov s Ruskom, Západ-Rusko. Veľmi známa akademická postava, ktorá publikovala enormne veľa vecí cez roky a kníh. Anatol Livien. Ja som ho objavil posledné mesiace, keď som začal viac pozerať, že či nie sú aj nejaké iné vyjadrenia zo Západu, než tie, ktoré preberú všetky naše denníky na Slovensku. A začal som nachádzať, že sú a že ich je viac, než som čakal. Tých hlasov, ktoré boli pred tým konfliktom, bolo viac, než som čakal v tejto linke. A teraz, priatelia, 24. januára 2022 povedal Anatol Livien v jednom rozhovore, ktorý má zhruba pol hodinu aj na YouTube. V podstate pointa toho rozhovoru, to, čo vyjadril, tá jeho hlavná myšlienka, je to na Responsible Statecraft, že zodpovedné štátnictvo, na tejto webovke to nájdete. Zamrazte NATO, teda alebo zamrazíme rozširovanie NATO, alebo riskujeme vojnu. Alebo zamrazíme rozširovanie NATO, alebo riskujeme vojnu. To povedal mesiac predtým, než prepukol ten konflikt. Boli ľudia, ktorí videli, že celá situácia je vyskladaná ako taká, že smeruje k vojne. A že riziko už je veľké, že tá vojna príde. Nikto ich nechcel počúvať. Bol len jeden narratív, bola len jedna cestička, ktorou sa ku tomu pristupovalo, ktorou sa to celé išlo riešiť. A skončili sme vo vojne, kde obidve strany trvali na svojom. Ukrajina trvala na tom, že ide vstúpiť do NATO, že nebude neutrálna. Rusko povedalo, pre nás je Ukrajina v NATO nepriateľná. My nevieme, my to je pre nás začiarov. Ako my očakávame neutrálnu Ukrajinu, my toto je pre nás začiarov. Komunikovali to celé roky. Celé roky to Rusko komunikovalo, malo stále ten istý odkaz, stále hovorili, toto pre nás neprejde. Toto my nevieme prijať, toto skončí v nejakom konflikte. Skončilo to v konflikte. V mojom úsudku je to 51% a možno aj viac vysvetlenia toho, kde sme sa teraz dostali. 51% a možno aj viac. Možno aj 10 iných faktorov, ktoré k tomu viedli, ale tento 51% je ten, ktorý, pri ktorom teda zostanem, na ktorý dám hlavný dôraz. Hlavný prst. Áno. Priatelia, mohol by som bývalú poslankyňu pani Gabardovú z Ameriky citovať, ktorá povedala opakovane teraz, keby bola vôľa v Spojených štátoch pristúpiť na neutralitu Ukrajiny, túto vojnu sme si mohli ušetriť. Tam v Amerike sú ľudia, ktorí teraz toto povedia a pritom pláču nad tým konfliktom a vidia desivosť toho utrpenia. Pláčem aj ja a vidím desivosť, pretože vojna je hrozná, vojna je príšerná. Nemalo to tak skončiť, nemalo to tak dopadnúť v tejto vojne. Teraz je tá vojna tu. A teraz čas sa nedá vrátiť späť a nedá sa zmeniť minulosť. To ako keby celé ľudstvo to vie a od dávna tu Gréci vedeli, že to bola jeden ich koncept, ich filozofovania, že nedá sa vrátiť späť, nedá sa vrátiť čas, nedá sa vrátiť čas. To sa vôbec nedá. Vo vesmíre, vo svete, ktorý máme, sa nedá otáčať chod času. A ani po 1000 rokoch histórie v podstate celé ľudstvo nejako rozumie, že my nevieme otáčať chod času späť. Že keby tak bolo, že teraz máme stroj času a vrátime sa do 24. januára a vedeli by sme, že to takto dopadne, možno by bola vôľa konať inak. Možno by bola vôľa konať inak, aby to teda inak dopadlo. A teraz, priatelia, dovolte za mňa zvyšok tohto času a ešte som mal postreh, že viete, teraz tento postreh potrebujem povedať. Teraz bolo tak povedané, že Ukrajina predsa je zvrchovaná krajina, ona si môže vytvárať aliancie ako chce. Dobre, same o sebe beriem. Ukrajina zvrchovaná krajina, môže si vytvárať aliancie ako chce. Dobre, komplikuje sa to, teda prvý postreh beriem, ale ono sa to komplikuje na tom, že s kým mám suseda, tak to bude mať dopad na to, že k čomu povedú moje kroky, čo bude susediaca krajina robiť. A rôzne situácie sa môžu zamotať a skomplikovať. Ja som si tu dal ešte do mojich poznámok a len to potrebujem rýchlo nájsť. Priatelia, jeden postreh. Predstavte si situáciu, že boli situácie, áno, jedno konštatovanie za mňa. Zúfalí ľudia niekedy urobia zúfalé veci, keď už nevedia, ako ďalej situácii, kde nevidia východisko. To je podľa mňa konanie Ruska. To riziko, do ktorého išli, je enormné. To, ako to dopadne teraz všetko, je pod otáznikmi. Pre nich, pre Ukrajinu, pre celý svet. To riziko, ako to chcú urobiť tú operáciu, ako na to idú, ešte aj denník EN vie oceniť, je to tam v rozhovore s jedným vojenským analytikom. Ešte aj pre denník EN vojenský analytik povie, je treba povedať, že Rusi sa snažia o minimalizáciu civilných strát. To dokáže povedať denník EN. Čo je posledný, ktorý by kedy hľadal, že trebalo ako inak to riešiť, než tak, ako to riešila Amerika a západná Európa. To by boli tí poslední. Tak dokážu zverejniť a pripustiť, že Rusko hľadá, ako viesť tú vojnu s minimálnymi stratami pre civilné obyvateľstvo. A teraz, zúfali ľudia niekedy urobia zúfale veci, keď už nevedia, ako ďalej situácii, kde nevidia východisko. Stali sa situácie v Spojených štátoch amerických napríklad zdokumentované. Ľudia demonstrovali, na rôzne ulice obsadili, niekedy neplánované demonstrácie, neoznámené dopredu, bez policajnej prítomnosti. My sme tu na Slovensku v podstate vždy mali policajtov poblízku, keď sme aj evanjelium kázali mnohokrát, vždy prišli tie hliadky nás pozrieť, keď sme mali oznámené pouličné zvestovanie evanjelia. Čo boli krásne časy a momenty a dúfam, že sa vrátia a že ešte budeme veľa na Slovensku hlásať evanjelium aj po čirým nebom. Ľudia sa ocitli v uliciach, kde čakali, že prejdú autom normálne a zrazu tam boli demonstrácie. A spanikárili. Ľudia obstúpili tie autá. Nevedeli, čo majú čakať. Šliapli niekedy na plyn. Pozrážali ľudí. Nemali to robiť. Nemá sa zrážať ľudí. Nemá sa šliapať na plyn a zraziť ľudí. Lenže tí ľudia nekonali už tej chvíli štandardne. Už neboli v štandardnej situácii. Už sa necítili bezpečne. Už nevedeli, čo majú čakať. Už im nebolo jasné, čo toto všetko znamená. Ľudský život niekedy prinesie situácie, ktoré už nejdu podľa štandardného chodu dňa. No a tu sa nám takáto zbehla a ten štandardný postup nezafungoval. Skončili sme vo vojne. A teraz, čas nevrátime späť, čas sa nedá otočiť a boli ľudia, ktorí to vraveli. Zamrazte na to, alebo riskujete vojnu. Anatol Líven, 24. január. Tých hlasov bolo viac. Zamrazte na to, nestojí to za riziko tej vojny. Skončili sme vo vojne. Priatelia, potrebujem to dokončiť a môj čas sa naplní. Teraz, priatelia, toto všetko je pre kresťana samozrejme na kolena. Je vojna, ja ju nechcem. Ja nechcem žiadnu vojnu. Vojna rovná sa utrpenie a hrôza a des. Pre Ukrajincov ako prvých. Pre Rusov tiež. Ja si nemyslím, že tam je... Tí Rusi, čo chodia demonstrovať, tie demonstrácie proti prezidentovi Putinovi, proti vláde, no je jasné, ako sa cítia z tejto vojny. Že tam je časť obyvateľstva, ktorá je z toho úplne hotová. Aj ruskí vojaci zomierajú, aj Ukrajinci, ale navyše Ukrajinci civilisti. Tie rodiny tých ruských vojakov, tým tiež nie je všetko jedno v Rusku. Táto vojna sužuje každého, kto do nej išiel, sužuje zvyšok Európy. Už západná Európa už cíti jej dôsledky, už idú utečenci. Táto vojna už sa prelieva na všetky strany. Je hrozná a je desivá. Čiže prvé, čo ako kresťan poviem, no tak modlíme sa všetci, pretože to je naša prvá zbraň sa modliť, aby Boh dal nový pokoj a nové utišenie toho všetkého. Pretože hrôza tejto vojny, ktorá je v tejto chvíli stále lokalizovaná a stále sa vedie z pohľadu ľudskej strany o veľmi konkrétne ciele, ktoré povedali. Hej, ktorých to vyzerá, že sa zatiaľ držia. Že z nich nepustili. Ale hoci ich takto presne vymedzili, že ani nechcú získavať územia, ani nechcú podmaňovať Ukrajinu, nazývajú to z ich pohľadu vojenská špeciálna operácia, demilitarizovať, denacifikovať pohľad ruskej strany. Toto všetko, čo Rusi v tom vidia, to dalo do pohybu celý západný svet. A pritom je to tak presne vymedzené z ich strany. Ale dalo to do pohybu celý západný svet. A teraz, priatelia, čo bude výsledkom potenciálne? Tak mi vychádza, že 3 scenáre sú potom možné. A ako kresťan si ich môžem aspoň uvedomiť. Aspoň o nich si uvedomiť, aha. Čiže to, kde sme sa teraz dostali, už neexistuje stočiť hodinky späť. Toto už sa stalo. Stroj času nemáme. Mám 13.1, keď nad tým rozmýšľam. Rusko vojensky presadí svoju hlavnú požiadavku neutrality Ukrajiny a nejako ekonomicky i národne i štátotvorne prežije všetky dôsledky tejto vojny. Teda Rusko potom by to znamenalo v tomto scenári, že to presadia a Ukrajina bude neutrálna a obnoví sa tam mier a nejako vznikne nová rovnováha v západnom svete. A Rusko to same prežije. Rusko to vôbec same prežije potom. Svet sa potom asi nanovo silne vypolarizuje do novej studenej vojny a Ukrajina bude tvoriť isté prechodové pásmo z jedného do druhého sveta. Čiže tých 30 rokov bez studenej vojny plus mínus by teda potom končilo v tomto scenári. Výsledkom bude tiež horúčkovité zbrojenie. Ja si to asi ani nechcem začať predstavovať. Čo bude? Výsledkom bude také zbrojenie, aké neviem, či sme si kedy predstavili. Celý západný svet sa zorganizuje, my sme boli slabo vyzbrojení. Už to hovoria. National Review, americký popredný časopis, sankcie nestačia. Amerika potrebuje energetickú nezávislosť a oveľa väčšiu armádu, aby odradili Putina. Čiže americká spoločnosť už to otvorila. Americká spoločnosť, typicky jej stredný prúd, už má toto v médiách, toto znamená, že my potrebujeme väčšiu armádu. Majú jednu z troch najväčších na svete a vyjde im, že potrebujú väčšiu armádu. To je opak Micheáša 4, opak Izaiáša 2. Hej. Prekuť meče na motiky. Druhý možný scenár. Čiže pre planétu, pre Boží plán, opačne. Od Božej cesty ideme preč opačne. Ovocie vojny. Odkiaľ to príde? Ovocie vojny. To je ovocie vojny. Druhý scenár, kde to môže skončiť. Konflikt sa začne naťahovať na spôsob Sýrie či Afganistanu a paralelne s tým bude Západ a Východ hrúčkovito zbrojiť. Čiže bude sa konflikt naťahovať, nebude to mať jasný záver. Ani jedna strana nebude môcť deklarovať, že svoje ciele dosiahla a že má víťazstvo. To je scenár Sýria, Afganistan. Všetci budeme žiť na pol kroka od tretej svetovej vojny. Nevieme, ako dlho, čo bude pred nami. Čiže svet pôjde opačným smerom, než Boh oznamuje, ako by išiel podľa Izaiáša 2 a Micheáša 4. No to mi vychádza ako druhý možný scenár. Ako toto môže dopadnúť. Tretí možný scenár. Ukrajina nejako rozhodujúco zatlačí Rusko naspäť a vyjde z toho víťazne. Že Ukrajina to dokáže odraziť, zadeklaruje víťazstvo. Keď sa toto Ukrajine podarí, tak minimum asi bude pád prezidenta Putina, ale obávam sa, že to sa tým tam nevyrieši na ruskej strane. To môže byť vnútorná destabilizácia Ruska. Si neviem predstaviť, čo tam potom bude. Ako osobne si to neviem predstaviť, ako to sa rovná, že v podstate Rusko, ako ho dnes poznáme, neviem, ako bude môcť pokračovať, ako v tejto tretej vetve. To bude znamenať, že nastane nová hegemónia západného sveta a jeho duchovného smerovania. Lebo tu sa stretli aj dva svety. Teraz úplne chápem, keď sa povie na Putina, že diktátorsky vládne, že to spôsob jeho fungovania diktátorským štýlom, ja to všetko úplne chápem. Ja ani nie som na tom tak, že teraz ako obdiv k Rusku. A mi je úplne jasné, že to, čo tam žijú rôzni kresťania a rôzne biblické zbory a nieraz asi aj unitariánsky kresťania a rôzne evangelikálne zbory, že to má ďaleko od slobody, ktorú majú na západe kresťania, to mi je všetko úplne jasné. Takže toto nie je ani žiadna óda ako ani na Rusko, ale nie je to ani óda na západný svet. Lebo tu sú problémy na obidvoch stranách. Áno, ja nemám teraz ódu ani na jednu stranu. Ale čo potom príde? Ako teraz bola aspoň isté protipóly máme na svete a istú rovnováhu, ktorú máme, ktorá nejakým spôsobom niektoré veci konzervuje a zdržiava. Lebo vieme, kde ide západný svet. Momentálne, ako západný svet má, že keď si tínejdžeri na západe v Amerike sa rozhodnú si zmeniť pohlavie, transgenderizmus, bez vedomia rodičov, aby učitelia nemohli povedať rodičom, lebo budú trestne stíhaní. Aby to už mohli robiť tínejdžeri bez vedomia rodičov. To sú témy v západnom svete. Lebo to je chápanie slobody. Ako má západný svet svoje chápanie slobody, ktoré ide po istý bod fantasticky dobre. Po istý bod ide fantasticky dobre. Nechať dospelým ľuďom si nechať ako svoju cestu života vybrať. Nechať dospelým. Je to ohromne super. Ono to fungovalo cez 10 ročia, ale prichádza to ako keby na svoj medzník, kde to už berie, že sloboda je, že prerobí sa muž na ženu. A keby niekto povedal, ale ja to neviem vnútorne, viete čo, povedať, že vás mám oslovať žena, to viem zvládnuť. Akože zdvorilosť oslovovania, že tituly, dáma, pani, ako si len vyberiete, ako viem to zvládnuť, ako s tým problém nemám, ako zdvorilosť súčasť civilizovaného sveta. Kebyže sa ma pýtate, že či mám vnútorné presvedčenie, že sa dá muža prerobiť na ženu a že také niečo reálne existuje a že toto sú potom reálne ženy, s tým už problém mám. No a západný svet rieši takéto veci. Ako rieši veci, aby ľudia sa museli prijímať, ako je, lebo je rozdiel, že či zdvorilosť, lebo ja so zdvorilosťou nemám problém. Ako si ľudia prajú ich osloviť, titulovať, pristupovať k ním, ja to budem bez problémov akceptovať. Ale keď mi písmo povie, že Boh stvoril muža a ženu, ja nevidím iné pohlavia, že by existovali. Ani nevidím, že je reálne možné prerobiť muža na ženu. Ano? A to mi vyplýva z písma. Čiže tieto veci zase má západný svet. A Rusko má svoje veci. Čiže a tieto svety sa teraz stretli. A možný scenár trojka je, že potom západný svet získa úplnú myšlenkovú hegemóniu. A tieto veci už nebudú mať protipol. Lebo Rusko je istý protipol pre tieto veci. Ako tam tieto veci nemajú priestor. Pri všetkých negatívach Ruska, aspoň ako keby sa tam nerieši že muži sa prerábajú na ženy a transgenderový muž, ktorý podstúpil premenu na ženu, vo vysokoškolských súťažiach v Amerike vyhráva teda všetky plavecké súťaže. Komplet to zvalcoval. Všetky plavecké ženské súťaže zvalcoval transgenderový muž, ktorého musí celá spoločnosť prijať ako ženu. A v podstate celá Amerika rieši, že či teda, čo je teraz vlastne so ženským športom. A že či ešte je ženský šport, a či bude, a či to má zmysel ešte deliť. A tam sa dopracovala západná spoločnosť. Čiže priateľa, všetky alternatívy majú aj svoj duchovný rozmer. A ja, pretože je čas teda dať tomu záver, chcem povedať, že vidím, že dve veci teraz z toho vyplývajú. My potrebujeme mať teda jasný biblický odkaz pre spoločnosť, čo Boh chce, čo nás Boh chce naučiť cez evanjelium. Jasnú reč o ľudskom hriechu. A podľa mňa máme si dať teraz pozor, lebo súčasťou zvodu je a bude, že len jeden predpísaný narratív a jeden predpísaný výklad reality a jeden predpísaný rozbor bude, ako keby chce byť povinný. No ale to je potom súčasť zvodu. A to môže prispieť k tomu, ako veci sa spoja a zmiešajú do toho záveru, o ktorom Pán Ježiš hovorí, že nakoniec príde. Príde teraz, alebo predĺži Boh ešte mier. Idem sa modliť o mier, o pokoj, o obnovu. Idem sa modliť o ukončenie toho utrpenia. Idem súcitiť so všetkými trpiacimi a plakať s plačúcimi, lebo mi to písmo prikazuje. Idem pomôcť, komu môžem, ako, kto trpí. Mám aj svoj priestor na svoj úsudok o viacerých aspektoch toho, čo sa tu deje. A mám Božie slovo, aby som mu veril až do konca a očakával príchod Pána Ježiša. Priatelia, dlhý blok vyučovania som teda tejto chvíli končí a ja otváram priestor na modlitby a ktokoľvek ešte na záver by chcel priniesť modlitby, tak nechávam ten priestor, ak bude túžba, potom sa budeme lúčiť. Takže nechávam priestor na modlitby, ak bude túžba a potom sa budeme lúčiť. Priestor pre bratov. Dobrotivý Bože, ja som ti vďačný za toto spoločenstvo, za možnosť s bratmi a sestrami sa stretnúť, za možnosť byť spolu vo viere, otvárať tvoje slovo. A naozaj, ty si ten Boh, ktorý máš od večnosti bytie, od večnosti máš existenciu. Ty vidíš celú ľudskú históriu ako na dlani. Ty vieš, čo všetko už sa tu udialo, koľko tu bolo vojen, koľko tu bolo krvi prolievania, ktoré znovu a znovu sú len dôkazom, usvedčujúcim dôkazom našej hriešnosti, našej viny, nášho poblúdenia, našej neschopnosti žiť správne bez teba, bez tvojej milosti, bez tvojej moci, bez tvojej premieňajúcej vlády. Pane, prosíme, nech je toto čas pre mnohých ľudí si to uvedomiť. Prosíme, nech je toto čas pre mnohých ľudí v Ukrajine, v Rusku, na Slovensku, Poľsku, Moldavsku, tam, kde teraz je to najviac cítiť tento konflikt, túto hroznú vojnu, tam, kde je to najviac teraz, to zasahuje. Nech je to pre mnohých ľudí čas si uvedomiť, že my ťa potrebujeme. My to sami nezvládame. My nie sme stvorení to zvládnuť sami. Nikdy sme tak neboli stvorení. Nikdy sme tak nemali ísť životom. Bez poznania teba, bez milosti, bez tvojej vlády, bez tvojho pánstva. Mocný Bože, prosíme, aby si ešte ťahol jednotlivcov. Áno, ak už len by bolo tak, že už len jednotlivci majú nájsť, ako aj brat sa modlil, keď už len jednotlivci majú nájsť tú, ešte to zmierenie, nech ešte mnohí nájdu, prosíme. Nech ešte mnohí sa zmieria. Nech už čokoľvek má prísť na tento svet. Čokoľvek, čo je usúdené, by sa už sa bude mať vyplniť, čo ty vieš. A ty máš svoje časovanie, nebeský Oče. Ty máš svoju zvrchovanú moc. Ty máš svoje rozhodnutia, ktorých už ťa nikto nebude môcť ani prekvapiť, ani zaskočiť, ani ti ich zmeniť, lebo sú tvoje. A cez svojho syna ich realizuješ. A nech by to už bolo akokoľvek, čo je pred nami, čo ešte už je pre tento svet uriadené. Tak, Pane, my prosíme ešte, aby mnohí jednotlivci prišli ku pokániu, ku zmiereniu, aby rýchlo sa zmierili s tebou, aby pochopili vlastnú hriešnosť. Pane, ďakujeme ti, že si nám dal pochopiť. Ďakujeme ti, že ten základ základov pochopiť, že sme hriešne tvory, že potrebujeme milosť, vykúpenie a že Golgota, krv tvojho syna, Pána Ježiša Krista, očistí od každého hriechu, že to je riešenie. A potom je nový život, potom je odpustenie, potom je milosť, Potom je ovocie tej viery. Potom je očakávanie večného života. Prosíme, aby mnohých to pohlo ťa hľadať. Prosíme, aby mnohí mohli prehliadnúť a pýtať sa hlbšie, čo s nami ľuďmi vlastne je zlé. Prosíme o to, Pane, pokorne. Prosíme ešte o mier, pretože Tvoje slovo zjavuje Tvoje srdce, že je pre mier, že je mierové, preto aby my ľudia sme žili miery. Prosíme ťa, daj ešte, aby sa ukončilo linčanie zbraní, aby ľudia ešte obnovili sa ku pokoju, aby ešte nejako mohol byť aj predložený pokoj. Ak len Ty usúdiš, ak len Ty ešte pridáš, len z Tvojej dobroty, len z Tvojej milosti, prosím o to, odvažujem sa o to prosiť, Pane, len tak, ako poznám Tvoj charakter, Tvoju dobrotu, Tvoje zjavené slovo. Pane, prosíme, daj nám bdieť, pretože máme jasne oznámené, Pane Ježišu, od Teba jasne máme povedané, bdejte. A tak toto je čas bdieť pre nás a byť na kolenách a očakávať Tvoj príchod, Pane Ježišu, a vyhliadať ho, že prídeš v sláve, že potom zdedíme všetko, ale musíme obstať do konca. Prosíme, posuni nás k tomu, pre Tvoje zásluhy. Amen.